Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
De skal være eksperter på børsselskapene, men de bommer og bommer. Denne uken skal vi pirke på aksjeanalytikerne, som gjennomgående for optimistiske og positive. Så man kan jo da spørre seg, analytikerne kvalifiserte spåmenn eller en overtent heia-gjeng? Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist i Dagens Næringsliv. I dagens episode av Finansredaksjonen har jeg med meg børskommentator Tor Christian Jensen.
Hallo, Marte.
Hallo. Og så har vi fått med oss Morten Bertelsen, journalist i Finansredaksjonen i DN.
Hei, hei.
Hei, Morten. Morten, vi veldig glad for å ha med deg her. Du har vært mange år i USA som DNs korrespondent, men nå du tilbake på fullt i Finansredaksjonen, og vi glad for å ha deg med. Vi skal jo snakke om analytikerne i dag. Og først skal vi ta litt grann voksenopplæring. De jo en hardt arbeidende gjeng, disse analytikerne som sitter i meglerhusene og leser hver minste decimal i selskapenes årsrapporter.
Ja, det helt riktig, Marte. Det intelligente folk, flinke folk, de jobber hardt. Men som du påpekte i introen her, så tar de jo dessverre like mye feil som mannen i gata. Det jo gjort undersøkelser på det som viser at analyser fra folk som ikke har peiling, ikke sant, treffer jo i snitt like bra som disse høyt betalte analytikerne. Og det et interessant tankekors for de som bruker disse analysene.
Ja, fordi analytikerne, de nyleser årsrapporter, snakker med selskapet og lager rapporter som sendes ut til kundene i meglerhusene. Men Morten, kan man bruke analysene fra meglerhusene som bakgrunn når man skal investere i aksjer?
Ja, det tror jeg skal få være opp til den enkelte avgjøre. Jeg kan i hvert fall fortelle det vi har sett på, og skrevet en stor sak om nå, for nå starter jo den store resultatsesongen på Oslo Børs, starter for fullt denne uka, og det kommer jo til ras av selskaper, og da får vi disse fjerdekvartalsresultatene, og også fasit for hvordan fjoråret gikk. Og vi skrev en sak i forrige uke om disse anbefalingene fra analytikerne, og hva de trodde selskapet ville levere for ett år siden. Og når fasit der, så viser det seg at det har jo bomma. Måtte da nedjustere estimatene sine sånn, så fint heter, sant? Og det betyr bare at de tok feil, og så gradvis i løpet av året så innser de at dette vil ikke komme til å treffe. Og så står det der, og så det helt nedjustert da. Og da har vi sett på flere selskaper og flere sektorer, og det jamt over hele fjøla. Alle tar feil. Det et par unntak, blant annet fisk var et unntak i fjor, men ellers så det bom på bom, som vi skrev i avisa.
Og hva slags feil det de gjør?
Det rett og slett for positive. De tror at det vil komme til å gå mye bedre enn det som det faktisk gjør. Og det kan være flere forklaringer til det, som vi sikkert skal komme tilbake til, men utgangspunktet at de for positive, og det slår ikke til altså det som de tror og venter ifra selskapet.
Og du nevnte hvilke selskaper de har bommet mest på. Dere trakk fram Norwegian blant annet som et eksempel. Fortell om det.
Flyselskapet kjempepopulært, både blant kunder og aksjespekulanter, eller investorer om du vil. En av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og det har vært naturlig å se på dette selskapet. Og det et selskap som har veldig store ambisjoner, vekstambisjoner, ekspansjoner over hele kloden, og rett og slett veldig hissig på grøten, spennende selskap å følge, og analytikerne har åpenbart likt det de har sett, og ligget inne med gode anslag på hvordan det her skal gå. Men det da viser seg at Norwegian har tapt penger, så å si alltid, og de som har tippet at de skal gå med milliardoverskudd har fått tatt feil. Og så kan man stille seg spørsmål som vi gjør da, hvorfor skjer det? Enkelte vi snakket med mener at den kombinasjonen av flere ting, det vanskelig rent teknisk å beregne nøyaktig hvordan inntjeningen i et flyselskap vil komme til å bli, særlig et billigselskap. Men det skyldes også at Norwegian har en ledelse som veldig flinke til å prate for seg. Det veldig lett å tro på Bjørn Kjos når han forteller om de store ekspansjonsplanene, og det lett å bli grepet med, sant? å tro at du skal være med på denne ferden og tro på det bildet som males av ledelsen og ikke minst av de som snakker jevnlig med analytikerne. Så det kan være en sånn menneskelig greie at vi for positive, og så stiller vi ikke nødvendig kritiske spørsmål, selv hvis du har lang økonomisk utdannelse fra Bergen eller Sandvika eller Nydalen eller hvor det skal være, sant? Og så blir det ikke fullt så bra da.
Ja, for noe av kritikken her at de for tett på selskapet. Analytikerne følger gjerne sine sektorer og møter ledelsen i selskapene ofte. De tar det IR-avdelingen og toppsjefen sier for god fisk der.
Ja, og så det jo, du må titte litt på insentivene her og hva disse analytikerne, hva de egentlig gjør. Altså, hvis man som kunde av et meglerhus legger til grunn at en analytiker en slags uhildet forsker som jakter på den store sannheten, så tror jeg du står i fare for å tape skrekkelig mye penger fremover. En analytiker egentlig en selger, en tilrettelegger. Meglerhusene tjener jo penger hovedsakelig og i stadig økende grad på det man kaller corporate, altså å hjelpe børsnoterte selskaper med å skaffe penger, egenkapital, altså for å utstede nye aksjer eller utstede obligasjonslån. Og det klart for en analytiker, han eller hun vet jo hvem som hvor lønna kommer fra og skjønner jo hva som deres oppgave. Og det en av grunnene til at analytikere som oftest alt for optimistiske, og som oftest alltid har kjøpsanbefalinger. Man kan jo titte på noen meglerhus uten at jeg skal dra frem noen navn akkurat her nå, så ser man jo at for mange meglerhus så har man kanskje 70-80% kjøpsanbefalinger, 10-15% holdanbefalinger, og så det da noen få salgsanbefalinger nederst i skuffen. Og hvis du ser på de anbefalingene som gjelder corporate oppdrag, altså hvor da meglerhus engasjert med å hente inn penger, så det null saksanbefalinger, og det kan man jo forstå, for at hvis megler skulle anbefalt salg, så vil det være vanskelig å få noen kunder til å kjøpe aksjer, og der ser man noe av denne mekanikken og hva det som gjør at analytikerne jevnt over optimistiske og gir hovedsakelig kjøpsanbefalinger.
Ja, det blir jo sagt her at hvis du ser veldig mange nye kjøpsanbefalinger fra meglerhusene samtidig, så skal du banne på at det kommer et corporate oppdrag snart. De gjør seg lekkere for selskapene. Men hvis man da skal se på disse analytikerne, de sender ut som analyser, og når vi vet da at de gjennomgående for positive, hvordan skal man da som investor forholde seg til det?
Ja, det interessant. Vi vet for eksempel Skagenfondene, de har jo brukt en metodikk, altså hvor hvis det selskaper som det hvor det alt, en eller annen konsensus som alt for positiv, så vil de gå imot, altså kontrær, du gjør kanskje det motsatte, men det viktigste nok å ha en veldig kritisk sans til hva disse analysene sier, og jeg tror nok at de fleste profesjonelle investorer bryr seg ikke så veldig mye om kursmål og anbefalingene som meglerhusene gir. Og vi har for eksempel en som heter Trym Riksen, som har brukt mye tid på å sette seg ned og skrevet mange artikler om temaet. Og han betrakter jo rett og slett dette her som ren støy, og tar ikke hensyn til det overhovedet, og det interessant.
Ja, Trym Riksen er jo en av flere som har stilt seg spørsmålet om disse analytikerne å anses som meteorologer, som klarer å spå om det kommer godvær eller ikke, eller om de fotballkommentatorer som forteller egentlig mer om hva som har skjedd tidligere enn det som spår det som kommer fremover.
Vi har snakket med to som sitter på den andre siden i denne artikkelen som vi nevnte i sted, og det de som eier aksjene, og det jo de store pensjonsforvalterne gjerne. Vi snakket med Hans Trane Nilsen i Storebrand Kapitalforvaltning, en av landets aller, aller største eiere, og likevel Robert Nesta i Nordea Investment Management, som forvalter etter en haug med penger. Og de jo gjennomgående svært kritiske til det som kommer fra analytikerne. Sant? De sier at det har begrenset verdi, det som Tor Christian inne på. De vet hvem som betaler lønna deres, så det lønner seg å være positive. Robert Ness hadde gjort sine egne beregninger av hvor ofte de bomber, og hans tommefingerregel var at cirka i 90% av tilfellene så det feil det som de sier ved inngangen til året. Det vil ikke komme til å slå til.
Ja, og Trym Riksen har skrevet en artikkel i DN for noen år tilbake som hadde titlen Wall Streets lek med speil, og der skisserte han en ganske interessant prosess da, altså hvor analytikere i starten av året nesten alltid altså veldig bullish, eller hva skulle du si, veldig optimistisk, som det heter, da, og legger vei med kjempegode estimater på at her skal det være veldig høy vekst i selskapenes inntjening. Og så etter hvert som man begynner å nærme seg si, fasit, og selskapene skal legge vekk tallene, så har man sett at estimatene jevnt masseres nedover.
Og ofte,
jo, det en interessant sammenheng, fordi at ofte så det slik at selskapene selv, de ønsker ikke at estimatene for høye, fordi at de vil gjerne komme med på resultatdagen og presentere tall som bedre enn estimatene. Og hvordan får du til det hvis du har startet ut år med veldig høye estimater? Jo, da må man jo sørge for å, og sånn har det vært, var mye av det i gamle dager, holdt jeg på å si, og jeg tror nok at det noe av det fortsatt, at selskapene da, som i disse aksjene, de gir diskret antydninger da, til analytikere om at du ligger litt høyt på estimaten, og jeg tror du burde ta din litt ned. Og da når man nærmer seg fasit, og selskapet skal legge fram tall, så vips, så resultatene bedre enn det som analytikerne da foreså i dagene før.
Og det blir jo da en god historie å fortelle.
Ja, for at
vi i pressen, vi hopper rett på. Se her, dette selskapet har slått forventningene, og det blir store fine overskrifter i avisene.
Ja, og så det også sånn at i hvert fall inntil 2000 så var det en sammenheng med at hvis du slo estimatene, så førte det til at kursene steg. Og at kursene stiger, det liker ledelsen i selskapene, for de støffet opp med opsjoner og insentivordninger som gjør at hvis kursene stiger, så tjener de penger. Og så kynisk må man være at, og innse det at disse mekanismene virker absolutt.
Ja, det ligger jo litt psykologi hos analytikerne også. De ønsker å tro på det de blir fortalt. Det har du vært litt opptatt av også, Morten.
Ja, jeg tenker det, absolutt. Og det ligger jo litt i menneskets natur, sant? At vi vil gjerne være positive, og vi vil gjerne tro det som at det går bra, sant? At det går fremover. Og så er det jo noe kjedelig med å være den som er kontrær, da, som Kristian kaller det, sant? Være den ene som står og sier at det her er møkk, sant? Det her må vi bare selge unna og komme oss ut og lete etter noe annet. Det krever mot å gjøre det også, og det krever også mot oss stå opp imot selskapet og fortelle at det her holder ikke, sant? Du møter jo svært kompetente folk på andre siden, og da være den ene analytikeren som liksom har forstått det her, det krever sin mann det også.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og vi har jo eksempler på at enkelte har også fått unngjelde nærmest for at de har vært for kritiske, sant? At de får ikke tilgang til ledelsen i selskapet, de får ikke tilgang til en del briefinger. Husker vi skrev en artikkel for, ja det begynner å bli mange år siden, men da var det en analytiker som var konsekvent negativ til et selskap, for han ble holdt utenfor enkelte av disse ringrundene som IR-avdelingen, altså de som har ansvar da, for kapitalmarkedet I selskapet, som rett og slett ikke ble tatt med, sant? Og da ble holdt utenfor. Og det har jo konsekvenser for meglerhuset sine kunder I ytterste konsekvenser. Sant?
Ja, de erfaringene har jo vi også. Vi bruker jo analytikerne ganske ofte I avisen vi snakker om selskaper, og så fort du merker at vi kommer inn på noe som negativt, så begynner analytikerne å trekke seg. De vil gjerne ikke bli sitert. På dette, de livredde for hva det vil bety. Altså informasjonstilgangen, som du sier, det jo noe av det viktigste I markedet her. Mm. Så får du ikke høre på ledelsen, da blir det vanskelig å argumentere overfor kundene dine at du den beste til å spå.
Ja, og det jo, vi snakket om disse mekanismene her, og du kan være helt sikker på at hvis det et meglerhus som ligger an til å få et fett betalt corporate oppdrag, altså et oppdrag med å hjelpe et selskap med å utstede nye aksjer, så kan du være helt sikker på at de kjøpsanbefalingene I god tid før dette blir aktuelt, kommer til å være positive. Analytikerne som vi snakket om I stad, de er jo ikke dumme, ikke? De intelligente folk, og de skjønner jo det at, ok, her meglerhuset mitt, selv om de nødvendigvis ikke snakker konkret med corporate-avdelingen om dette, for man har jo såkalt Chinese walls, at det skal ikke være noe forbindelse mellom analytikerne og de som jobber I corporate-avdelingen. Men analytikere ikke dumme, og hvis de skjønner at okay, nå ligger vi an til å få et corporate-oppdrag, så vil det være veldig dumt av meg hvis jeg kommer nå med en veldig kritisk analyse på det selskapet, så da det jo best heller å legge inn en kjøpsanbefaling.
Kinesiske murer heller japanske risvegger, blir det hevnet.
Heller en litt eksotisk asiatisk rett. Og tilsvarende har du da, så de gangene hvor det da faktisk saksanbefalinger, så kan du være helt sikker på at det meglerhuset ikke aktuelt overhovedet til å få noe corporate oppdrag. Og da kan det kanskje være greit for å gi polish til at man nøytral og også evner å komme med saksanbefalinger. Det jo greit å bruke en aksje hvor du vet at sannsynlig for at akkurat ditt meglerhus skal gjøre corporate oppdrag der, lik null. Så det sånne mekanismer man som kunde og den som leser disse analysene må ha I bakhodet, og hvis vi kan gå litt tilbake til Riksen som vi snakket om I sted, han har jo gjort noen interessante analyser som viser at analytikernes anbefalinger eller estimater I forbløffende grad samsvarer med det som var fasit foregående 12 måneder. Altså de kjører etter bakspeilet, de bare gjentar det som har vært. Og da var det jo, bringer man inn på en kjent uttalelse fra en amerikansk, veldig kjent amerikansk finansprofessor som heter Eugene Fama. Og han sa jo det at han kunne godt sammenligne finansanalytikere med astrologer, men han gjorde det ikke, for han ønsket ikke å snakke stygt om astrologene. Og nå kan det høres ut som om at vi synes at finansanalytikere slemme eller noe, men det ikke det det handler om. Det handler bare rett og slett om at det insentivordninger, og dette hardt arbeidende folk, flinke folk, men det insentivstrukturen og det som ligger I bånd for hvordan dette henger sammen som gjør at det blir sånn.
Ja, det jo viktig som kunde å være klar over, som du sier, og det det blir jo, skal man sammenligne disse her med meteorologer da, så vil det jo, blitt ganske irritert på en meteorolog som alltid spådde været slik det var I går. Det regner I går, det regner I morgen. Det ikke sånn det fungerer.
Jeg vet ikke om jeg skal ta analytikerne I forsvaret, men jeg har bare lyst til å si kontrært til det Jensen sier, da, at det her jo hardt arbeidende folk som har vært flinke på skolen mange, mange år, jobbet knallhardt for å komme inn og få en av disse jeve posisjonene I investeringsbanker og meglerhus. De jobber dag og natt og har avanserte modeller og hodet på rett plass og også integriteten I behold. Og mye av det jo vanskelige tema. Sant? Det jo ikke enkelt å spå hvordan et selskap skal gjøre det 12 måneder frem I tid. Ta Norwegian for eksempel som vi snakket om I sted. Vi vet da at for å se på inntjeningen av det selskap, så det ekstremt følsomt for hva billettet faktisk selges for. Alle som har kjøpt en feriebillett vet at det varierer svært mye I løpet av året. Det kan også variere fra år til år, og det har også sammenheng med hvor mye penger folk villige til å bruke, som igjen har sammenheng med makroøkonomiske forhold og så videre. I tillegg så opererer det internasjonalt, så da har du valutakurseffekter, som kjempevanskelig å estimere I enkelte tilfeller. Vi har rentenivå, og vi har sånne ting som fyllingsgrad I kabinen, sant? Hvor mye folk klarer å trykke inn. Og det her varierer jo svært mye, så å gi et presist estimat skal jo sies, det jo ikke enkelt, og det jo ikke bare insentivene som avgjør at det blir feil. Sant? Det rett og slett for at det veldig vanskelig, og det stor grad av usikkerhet, og det må vi også ha I bakhodet.
Ja, det helt enig med deg, Morten, at for det første det hardt arbeidende folk, og det vanskelig. Men det som mitt poeng at man må ikke tro at estimatene fra analytikerne noe bedre enn, hva skal vi si, jeg holder på å si noe som helst annet. Altså, man må ikke tro at det bedre enn det det og det jo interessant, altså, snakke om noe som vanskelig, altså smellen i aksjemarked og, hva skal vi si, i økonomien generelt i 08 under finanskrisen. Det var jo ikke, altså hvis du ser på estimatet der, så det var jo ikke antydning til at dette skulle skje, altså de estimatene når man gikk inn i 07 og 08, var det ikke noe som viste at inntjeningen skulle falle som en sten i årene etter. Og når vi bunnet ut og begynte å gå oppover igjen, så var det heller ingen som klarte å treffe den bunnen. Så igjen, ikke sant, de styrer til bakspeilet, og det utrolig viktig å være klar over for kundene som skal putte pengene sine basert på de estimatene.
Men 2008 var ekstremt. Det vi snakker om her jo et følget selskap jevnt og trutt gjennom årene. Man skulle tro, altså, ok, hadde du forutsett finanskrisen, da hadde du vært rik ganske raskt. Så det en viss forskjell her.
Den historien om at dronning Elisabeth i England innkalte alle finanstoppene under finanskrisen og spurte hvorfor så dere ikke dette komme, og ingen kunne gi et godt svar. Selvsagt så var det ekstremt vanskelig å se det komme, en helt eksepsjonell hendelse, som du sier. Det som vi snakker om her er jo selskaper som i steady state, altså som har stabil drift, inntjening og så videre, hvor det ikke er store sorte svaner, eller hva du skal kalle det, som kommer i veien. Sant? Dette er mer det. Det jevne da, ja. Poenget mitt.
Ja, det helt riktig å bare for å legge til en annen liten fun fact her, altså Riksen han viste jo til en analyse fra 2008 i regi av Thomson Reuters, stort informasjonsselskap for børsnyheter, og de hadde gjort en undersøkelse blant en hel haug med aksjeforvaltere for å vurdere hvordan de vurderte nytteverdien av analyser. Og den kom veldig lavt, for å si. Altså de la verdi på aksjeanalytikere, men det var mer sånn å hjelpe dem å få tilgang til selskaper. Altså helt andre ting da, enn det å kunne spå riktig om aksjekursen.
Hva var viktigst da?
Ja, det var dette her med corporate access, som du ble nevnt, altså at du hjelper til å legge til rette for kontakt med selskapene og slike ting, altså mer sånn praktiske ting. Altså, dette er ikke mine ord og litt stygt sagt, men det ble nevnt der at det var mer sånne, hva skal vi si, sekretæroppgaver da, som de så verdien av. Og igjen, utrolig viktig å være klar over det for kunden når du skal putte pengene dine basert på disse analysene.
Nå skal det sies at vi har forsøkt hardt denne uken å få representanter både for analytikerstanden og meglerhusene og investorene til å være med på denne podcasten og snakke om dette. Det var ingen som, vi fikk ikke napp noen sted. Det kan godt være at noen ville kommet og tatt analytikerne i forsvar. Men en av de profesjonelle investorene vi snakket med og prøvde å få inn her, pekte jo nettopp på at det at analytikerne bommer faktisk var en fordel for dem. Rett og slett, for da kunne de som gjorde de gode analysene, mente vedkommende faktisk gjøre en god deal, mens alle andre løp etter det analytikerne tok feil på. Men konsekvensen av dette da, når vi har sittet i 20 minutter og hakket på befalingene fra analytikerne, det blir jo solgt inn for investorene som at det her får du, vi har gjort litt av jobben for deg, vi har sjekket hvordan selskapet går, vær så god, her har du det, kjøp gjerne, men i hvert fall ta en investeringsbeslutning. Hvordan skal man forholde seg til disse analysene? Hva skal investorer som ikke profesjonelle og Hans Strand Nilsen gjøre?
Ja, det jo mange som mener at du bør kjøpe indeksfond så billig som mulig og sette alle pengene dine i det og droppe alt som har med å plukke vinner i aksjemarkedet. Jeg skal ikke sitte her og gi noe investeringsråd i det hele, men det kan jo være noe å tenke på. Men ellers så er det jo, det her er jo da et av de virkelig klassiske temaene i finans, og det er jo vekstselskaper kontra verdiselskaper, sant? Det er jo de hissige Norwegian-selskapene som flyr høyt og skal vinne verden og bli størst, og som er kule og alle vil ha en bit av, eller om det er kjedelige, litt trøtte, stabile selskapene som leverer jevnt og trutt år etter år, sant? Og som er underpriset, som ikke så mange vil nødvendigvis springe etter. Og det er jo mange studier som er gjort som viser at det er det kjedelige da, som gir best avkastning over tid, så det kan også være noe.
Ja, og nå kunne det kanskje høres ut som jeg var veldig kritisk til aksjeanalytikere. Det jeg bare er kritisk til er tro på at de treffer. Jeg leser utrolig mange analyser hver eneste dag og får veldig mye utbytte av det. Du kan få ideer om, tanker om hvilken vei et selskap på vei inn I mulige problemområder. Så jeg sier ikke at man ikke skal lese analyser. Det gull verdt og veldig mye nyttig lesning. Men det altså, hva skal vi si, estimaten, altså deres evne til å treffe på estimatene som man ikke må overvurdere. Og Morten var inne på dette her med indeksfond, og det jo interessant, ikke sant? Vanguard, kjempesvært amerikansk fond, ikke sant, som jo startet med dette her, og de mente jo nettopp, ikke sant, at aktiv forvaltning, ett justert for kostnader, det veldig vanskelig fra akademisk forskning å se at har noe for seg. Og derfor startet de opp dette her, og var jo kjempesuksess, og vi kan jo for eksempel se på en aktiv fond som Skagenfondet, som var kjempesuksess I mange år, for at de traff, Kristoffer Stensrud traff fantastisk bra på dette her med Kina og fremvoksende markeder. Men nå de siste årene dessverre, fremveksten etter meg kvantitative rettelse, som det heter fra sentralbankene, så har det jo vært elendig avkastning fra Skagen.
Dette med fond kan jeg allerede nå love at vi skal snakke om senere denne sesongen av Finansredaksjonen. Jeg tror vi skal oppsummere dette, at det gjelder for analyser fra meglerhusene som avisen her. Les det kritisk og still spørsmål. Tusen takk for at dere kom I dag. Vi har som vanlig samlet en del artikler til de som skulle være interessert I det vi har snakket om I dag på dn.no. Og synes du dette her var ordentlig gøy, så kan du gjerne abonnere på oss I podcastspilleren din. Og synes du det var så gøy at du ville gi oss noen stjerner, gi oss gjerne det I podcastspilleren din, eller de stjerner du mener vi fortjener. Teknisk produsent I dag har vært Marte Kristensen, og vi høres igjen neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.